Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 14-nji fevraly hepdäniň anyny güni. Suwunky programamyzda Marada arasyçylyk işgärleri giýje taýat 11-nji ýylyny işlemäge mejbur edilýär. Daşary ýurtda ýük ulag töreçileri türkmen gümrükçilerinden şikaýet edýärler. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Adalet Departamenti Xitayın Huawei Technologies teknologiýalaryny Irana ýurtdaky protestleri ýazyrlamak boýunça himayet bermekde aýplady. 13-nji fevralda aýan edilen aýplaýjy aktynda Huawei Amerikanın teknologiýa kompaniýalarynyň altyndan gizlin süwda maglumatlaryny ogurlamak boýunça dil duşuga girmekde we rekete garşy kanunçylygy bozmakda hem günäkärlenýär. Sülçülörün maglumatına laiklikta Huawei İran'ı tehranda turun hükümet karşı protestları gözükçülük etmeğe mümkinçilik beriyen inzamlar bilen üpçün ediptir. Huawei 2019-njy ýylda Tehranda hökümet garşy çyrylan demonstrasiýalara gözükçülük etmäge, protestçilere ýüze çykarmaga we tutuk etmäge ýardym beren gözükçülük inzamlaryny ornaşdyryp, Iranyň hökümetine ýardym etdi diýip aýplaýjy aktynda bellenilýär. 2019-njy ýylyň noýabrynda Iran resmiýetleriniň goýberilen benzina çäklendirme girizmeginden we onuň bahalaryny ýokurlandyrmagyndan soň Iranyň ýüzden gowrak şäherinde hökümet garşy protestler geçirildi. Bu wakalaryň fonunda ýurt boýunça internet kesildi we polisiýa protestleri basyp ýatyrdy. Huawei kompaniýasy Irana garşy girdilen ykdysady sanksiýalary bozýan ylalaşyklar barada banklara ýalan maglumatlary bermekde hem aýplanýar. Xitay kompaniýasy Demirazy Koreýa girdilen sanksiýalary hem garamazdan Pxinýan bilen biznes gatnaşyklaryny ýola goýmakda hem günäkärlenýär. Kampanya 13-nji fevralda beýana täýredip, onda özüne bildirilen aýplamalary esasyz atlandyrdy. Pakistanyň hökümeti sosial ulgamlaryndaky maglumatlara gözükçülük etmäge gönükdirilen täze düzenleri kabul etdi. Tanqidçiler munyň netijesinde häkimetlerde adat tözü çäklendirmek boýunça giň mümkinçiliklerinin döreýjekdigini aýdýarlar. Täze düzenler jemgyýetçiligi talap almazdan ýanwarda federal kabinet tarapyndan ikrar edildi we 13-nji fevralda mediada eglan edildi. Täze düzenlere laýyklykda sosial media kampaniýalary gün eferde terrorizm, ekstremizm, ýalan maglumat, gazaplylygy möwjudetmek we milli howpsuzlyk bilen bagly islendik maglumatlaryň öňüne almaga borçlu edilýär. Bu premier-ministr Imran Khanyň hökümetiniň media senzurany ornuşdurmak we garşydaşlaryny tem etmek urunda tagalla etmekde bildirilen aýplamalaryň fonunda bolup geçýär. Pakistanyň armiýasy hem media we azat metbuugata basyş etmekde aýplanýar. Hökümet we harwalar bu aýplamalary inkär edýärler. Täze düzenlere görä sosial media kampaniýalary Pakistanda resmi hasaba durmaly we milli gözükçi edarasynyň şikaýetlerine jogap berer ýaly ýurtda wekilçilik edarasyny açmaly bolarlar. Dünyanın 35 töwereg ýurdunyň döwlet we hökümet ýolbaşçylary, howpsuzlyk liderleri we diplomatlary 14-nji fevralda öz işine başlaýan Münhen howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşýarlar. Konferensiýa ýaranlaryň arasyndaky dartgynlyklaryň we dünýäniň durly künjeklerindäki gany konfliktleriň fonunda geçirilýär. 16-njy fevraly çylny dowam etjek bu çäre Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň, Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau-nyň we NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg-iň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Konferensiýa gatnaşjak ýokary derejeli diplomatlaryň arasynda Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo, Xitaiň daşary işler ministri Wang Yi we Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif hem bar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump şu aýyň aýagyna çelini Birleşen Ştatlar bilen Taliban toparynyň arasynda paragçylyk şertnamasynyň baglaşylmagy üçin wada berji isaratlaryň bardygyny aýtdy. Şertnamanyň baglaşylmagy üçin gowy mümkinçilikler bar diýip Trump 13-nji fevralda iHeart Radio media ulgamynyň podkastynda bellädi. Şertnamanyň şertleriniň ýalaşylyp ýalaşylmandygy sorulunda Trump: "Meniň pikirimçe biz muňa gol oýladyk. Şertnamanyň baglaşylmagy üçin gowy mümkinçilik bar. Bu soňky 2 hepdäniň içinde belli bolar" diýdi. Prezidentin bellikleri Katar'da dekabrdan bäri Amerika bilen Talibanyň arasynda geçirilen gepleşiklerde öňe gidişliklerin bardygyny alamatlandyrýan soňky isaratlaryň biri boldy.